إكسبريسو.
مصين في برنامجكم حتى للتسعة ونص، نهاركم زين، نهاركم مبروك. حاضر معنا دونك اليوم بمناسبة كما قلت احنا في ربط مباشر من جرجيس، بالتحديد من زازيس بزنس بارك، البارك دكتيوتي ايكونوميك جرجيس اللي نظم الدورة الرابعة متاع جورني دياسبورا. فما لي سبيكر وفما الحاضرين دونك في القاعة، فما ضيوف معناتها، فما ناس من جاليا كي بروفيت دو لور بريزونس دونك، ولا جاو سبيسيالمون باش يتبعوا هالجورني هذيا. منهم كيما قلت لكم عندكم زوز متيمت اليوم، فما متيمت مستانسين به باش تسمعوه بكاسكيت اخرى معناتها اليوم، اللي هو ايمن متيمت مستانسين به في فقرة غدوة خير في برنامجكم اكسبريسو، ولكن اليوم باش نحكيو على الميسيون هوني دولوات معناتها اللي قايمة بها على البارك، على سبي استراتيجيك تاع البارك ومستقبل زازيس بزنس بارك. ولكن امتي متون كاشانوت تفاصيل، احنا في الفي اف دي امتي متون ايما لكن حابو شخص نو الحكاية معناتها دونك اصلا من جرجيس. حاضر معنا مالك متيمت اللي هو ريسبونسابل ديريكتور سيكتور بوبليك في كاب جيميني. مرحبا بك في بلادك موين اوريون. مرحبا.
Merci, merci pour l'invitation.
مرحبا بينا بحديكم في الفيف كيما قلت.
Exactement. مرحبا بكم.
العكيري.
Exactement. العكيرة.
العكيرة.
Exactement.
العكيرة. مالك جوستومون شنو الاهتمام تاعك حضورك معناتها هنا اليوم ساعة في الندوة هذه اللي تم الجالية، شنو لو روغار تاعك؟ مانيش فريمون باش نحكي على مالك ريسبونسابل سيكتور بوبليك ولا لو جو با مون بريفي، على الأقل في سؤال ماذا بيك تحكي لنا جو بونس حتى على لي اسبي ان بو ترانسفورماسيون اللي قاعد تشهد فيهم المنطقة على مستوى القطاع العام. ولكن قبل موضوع الانتكا دياسبورا كجالية، كيفاش تغسل بلادك؟ شنو اهتماماتك؟ شنو تلوج عليهم؟
والله شوف معطينا معطي جي لا شانس من دافوار فيكو معطي في فرنسا في اوروبا في ان بو بارتو في العالم، وتو معنا سافي برسكو 5 ans معطي نعيش في الامارات وخدم زاد معطي في السعوديه. اي جو سوي معطي كل ما نمشي معطي في اي بلاصه معطي نلقى معنا دي تونيزيان دي بوست معنا تبارك الله معنا سي وناس معطي مش معروفين جمله في تونس. اي سي دي جون معطي نجم نقول لك معنا سي دي باتريوت يحبوا بلادهم. Et c'est des gens aussi mata, qui souhaiteraient s'investir dans le blé, qui ont investir financièrement, par des conseils, en passant du temps mata, avec des jeunes entrepreneurs, en conseillant aux aides à les décideurs du pays, mata, avec des retours d'expérience, donc je pense qu'il faut capitaliser là-dessus, clairement.
واليوم كدياسبورا شو النوع الفرص اللي تستناهم من بلادك؟ اسكو تخمم تستثمر؟ اسكو شو تستنى معناتها غيرهم؟
والله شوف
شو اللي تغزر له، شو اللي تشوفه، وحتى بالعباد كما قلت انت ناس هذوما كي تخلطهم شو ينتظروا من بلادهم؟
والله شوف هو لما حاله بون معناتها يفو ات غاليس بارابو ا سا معناتها عايش معناتها في الامارات معناتها سو دو بوان دو فيو لا معناتها سي ميم بارابو ا لا فرانس و دوت بيي معناتها اي سون تري اون افونس معناتها سور لي فاسيليتي بور ايدي ديز انتربريز لي فاسيليتي ادمنستراتيف لي افونتاج فيسكو كل شيء معناتها سي فريمون اون ايتاب اكستريم معناتها دونك جو بونس معناتها تونس دوفري سو و نوتامون معناتها زرزيس بزنس بارك معناتها سو معناتها mettre en cible ce type de réussite. Exactement. Et voilà, معناتها établir un plan معناتها réaliste pour arriver à ça. معناتها نقول لك في الإمارات معناتها 48 heures tu peux معناتها faire une société avec le compte bancaire حاضر avec des locaux virtuels وكل شيء. Et des free zones معناتها.
تخدم وتبيع وفما les free zones justement.
Absolument, absolument, absolument. Et des free zones معناتها par thématique معناتها. معناها اللي يحب يخدم نعرفش في الاغري بيزنس في الاغري تيك معناتها الى دي فري زون معناتها ديدي ا سا سبيسياليزي اي كي توفر جوستمون معناتها ان ايكوسيستيم معناتها حاضر معناتها غير كون ايتون بازي في الفري زون هذايا معناتها عندك ليكوسيستيم تاع لي فورنيسور تاع لي كليون تاعك في الدومين بيان بريسي معناها دونك سا فا بيان اودلا معناها دي فاسيليتي ادمنستراتيف دي افونتاج فيسكو كل شيء.
هذه فكرة انتريسانت معناتها دي جون فرانش كيما اللي احنا فيها توا، ولكن يكونوا ينجموا يكونوا حتى اصغر، ما يكونوا فبعد مش حكاية حجم، ما يكونوا معناتها تيماتيك معناتها
ابسوليمون سا جو بونس كو سي اون سيبل معناها سي با فورسيمون معناتها حاجة qui peut s'exécuter actuellement, mais ça a gardé en tête clairement.
Malik Abtimit, comme tu as dit, مدير المسؤول على السيكتور بوبليك قطاع العام في الشرق الاوسط في شركه معروفه عالميا كاب جيميني. كي تغزر اليوم معناتها شو هما لي بيست براكتس في المنطقه معناتها من ناحيه وحتى في العام من ناحيه الحوكمه العموميه من ناحيه القطاع العام معناتها.
Là, je vous fais, c'est encore une fois, on parle de deux extrêmes, mais bon, c'est encore une fois, avec un peu de volonté, on a les compétences, que ce soit en Tunisie ou voilà, les Tunisiens de la diaspora.
Enfin, en parlant de compétences, il y a beaucoup de services gouvernementaux dans le Khalij, par exemple, les Émirats, le Bahreïn, le Koweït, le Saoudi, qui sont des entreprises de Tunisie, comme Proximity ou d'autres, qui sont des histoires de succès.
Oui, même au-delà de ça.
Donc, je parle des compétences. Compétences avérées, il y a des choses que nous avons fait dans les pays, nous avons fait des choses que nous avons fait, nous avons fait des choses que nous
avons fait. Exactement, ou particulièrement, je parle de جيل على التحول الرقمي معناها جو بو تادير اللي برشا توانسه اللي نفذوا معناها الترانسفورماسيون هذايا معناتها في الامارات وفي الشرق الاوسط اي سي انكرويابل معناها في السيكتور بوبليك معناها نوتامون معناتها في الامارات معناها ايزون اون كاباسيتي معناها سو ترانسفورمي ونوتامون سي ديجيتاليزي معناتها انكرويابل معناتها ايزون بلو دو 5 ans d'avance معناها سور دي بيي كيما فرنسا توا في دبي تنجم تعمل الاقامه نتاعك معناتها 100% ديجيتال معناها دو ا ا زد سون تو ديبلاسي لي معناتها ils sont vraiment à un niveau معناها de transformation assez impressionnant. Je pense que encore une fois كيما قلت لك من الاول معناها c'est un exemple pour la Tunisie. Et si je devais résumer معناتها en quelques points معناها qu'est-ce qui fait معناتها la force معناها de ces pays-là, effectivement معناتها ils ont eu la chance eux aussi معناها d'avoir des visionnaires معناتها pour impulser ce souffle de transformation. Ils ont une capacité aussi de planification qui est impressionnante. Et puis surtout, le troisième point, une capacité d'exécution hors norme. Par exemple, l'Imarat, le 1er décembre 2021, ils annoncent le 1er de janvier 2022, on va passer à la semaine européenne. C'est une chose structurante. Et voilà, quand la décision est prise, c'est une affaire. Et ce que j'ai appris, Radik Azed, bon, c'est un esprit un peu plus général, la non-décision, c'est pire que de prendre une mauvaise décision. Ouais, au moins, la mauvaise décision, elle te permet d'avancer. Après, tu peux... Exactement. Donc, il faut bouger.
Voilà. Donc, femme, tu as les top 3. Déjà, on a une il faut prendre des décisions.
Exactement.
Top 3, tu as les best practices dans le CSET, tu as le système de اليوم مثلا تخدم عليهم
والله يشوف معناتها بون حتى ايمن معناها يعرف الامور هذيا معناها سي انا جوبونس لاجيليتي معناتها لاجيليتي كو سو سوا معناها اورغانيزاسيونيل ولا حتى دي كي تنفذ معناتها لي بروجي و نوتامون دان بوان فيو اي تي معناتها فو با افوار بور معناها دو ميتر ان بلاس معناها دي كويك وين معناها بور مونتري فوالا كو معناها سي سوليسيون بوف مارشي افون داندستراليزي لا ديمارش دونك سا سي Ça, c'est un point important. Et le deuxième point qui est aussi très important, c'est que via transformation, il faut vraiment les parties prenantes, les stakeholders, il faut les engager. Que ce soit les collaborateurs, que ce soit les prestataires qui vont implémenter cette solution, que ce soit les utilisateurs, les citoyens. Donc il faut vraiment, dès le départ, les impliquer dans cette démarche de transformation.
يعطيك الصحة مالك متمت على حضورك معنا مرحبا بك في بلادك شكرا لك نذكروا انت ديريكتور سيكتور بوبليك في كاب جيميني بالتوفيق من غير ما نقول لك معناتها يفو جامي زيتي تعاون بلادك مهما كانت الطريقة
افيك غران بليزير احنا ديما في خدمة البلاد
شكرا لك يعطيك الصحة باش نرجعوا سافي ترانزيسيون تيا بيسكو ايمن متي متون ميسيون دو لوا تقولي معناتها على الزيزيس بزنس بارك معناتها باش نحكيو اون فيت سي سا معناتها على لا استراتيجي تو سي زاسبي لا فماش ان بيست براكتيس بما ان الامارات معروفه فيها برشا دي زون فرونش معناتها مناطق حرة بخلاف عطيتنا واحد قبيلك قلت لي تيماتيك يبداو زون فرونش فماش على زاسبي استراتيجيك فماش ان بيست براكتيس
سور لي زاسبي استراتيجيك شنو نتاع زون فرونش
زون فرونش كيفاش قاعدين يتحولوا كل
Voilà, qui m'a contacté, Mata. Effectivement, Mata, l'aspect stratégique, il faut qu'il y ait une impulsion, Mata, qui vient d'en haut, Mata, qui vient de l'État. Et une fois que tu as cette impulsion-là, effectivement, Mata, le secteur privé, Mata, il va suivre.
شكلك جوستومون الاجابه هذيا نستنى فيها réellement من عند ايمن متيبت انا ادخل متيبت حبيت نبدا معك انت سامفي ترانزيسيون باش نمشيو فاصل قصير استوديو المركزي وراجعين ومعنا ايمن متيبت هنا نحكيو على استراتيجي نتاع زون فرانش هوني افيك يوز كيس نتاع جرجيس